Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 11-oktyabr, yakshanba. Jonli efirdagi ishimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufov olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ozarbayjon Turkiyaning Armaniston bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga oid shartnoma imzolashini keskin tanqid qildi. Iroqning Anbar viloyatida sodir etilgan portlashlarda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Ravalpindi yaqinidagi armiya qarorgohiga hujum qilib, o'nlab odamni garovda saqlayotgan jangarilarni barchasini qo'lga oldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir bugun dasturimizda gapirishadiganimiz mavzular mundarijasi. O'zbekistonda yana bir huquq faoli hibsga olindi.
Hozir unga nima javob berganchar deb ozodlikka kelgan maqolalarim uchun ular qasdan yuzlashdi.
Farg'onalik faolni Ranojon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanmoqda. Turkiya va Armaniston o'zaro munosabatlarni yaxshilashga kelishib oldi. Ozarbayjon bundan norozi. Qirg'iziston hukumati davlat chegara xizmati qo'mitasini O'shga ko'chirmoqchi. Qirg'iziston parlamenti esa mamlakatdagi gidroelektrostantsiyalarni pullash imkonini beradigan qonunni qabul qildi. Eronda saylovdan keyingi noroziliklar ishtirokchilaridan 2 nafari o'limga hukm qilingani xabar qilinyapti. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda Davr mening taqdirim deyishtirishning yangi soni o'rin oldi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Hozir yana so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Avaz Aliyev, Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Anqara va Yerevan o'rtasida imzolangan kelishuvni Turkiya parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinishi uchun Armaniston o'z qo'shinlarini Tog'ri Qarabog' o'lkasidan chiqarishi lozim, deya bayonot berdi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on.
Ozarbayjon ile Armaniston arasında Yukarı Qarabog' ve işgal altındaki Azeri
Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qarabog' va Ozarbayjonning bosib olingan hududlari masalasi aynan shu shaklda o'z yechimini topishi kerak. Agar Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi muammolar hal etilsa, bu Turkiya va Armaniston o'rtasidagi aloqalarning normallashuviga hamda Turkiya parlamentining imzolangan hujjatlarini ratifikatsiya qilishiga xizmat qiladi, dedi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on. Shanba kuni Armaniston va Turkiya tashqi ishlar vazirlari Zurix shahrida o'zaro aloqalarini yaxshilashni nazarda tutgan tarixiy bitimni imzoladilar. Endilikda mazkur bitimni har ikkala davlat parlamentlari ratifikatsiya qilishi shart. Bundan biroz avval Ozarbayjon tomoni Turkiyaning Armaniston bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga oid shartnoma imzolashini keskin tanqid qildi. Armaniston qo'shinlarini bosib olingan Ozarbayjon hududidan chiqarmay turib Anqaraning Yerevan bilan aloqalarini yaxshilashi rasmiy Boku manfaatlariga mutlaq ziddir, deyiladi Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Xalqaro hamjamiyat Eronning o'z yadro dasturi yuzasidan zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishini cheksiz kutmaydi, deb bayonot berdi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton.
We are speaking with a single voice and delivering a clear message to Iran. The international community will not wait indefinitely.
Biz bir ovozdan gapirib, Eronga aniq mujda yo'llamoqdamiz. Xalqaro hamjamiyat Eron hukumatining o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga kirishishini cheksiz kutib o'tirmaydi, dedi Londonda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband bilan uchrashgan Hillary Clinton. AQSh davlat kotibi shuningdek birgina so'zlar yetarli emasligini aytib, Tehron o'z niyati samimiy ekanini isbotlash uchun harakat qilmoqda. Mog'i lozim degan fikrini bildirdi. David Miliband o'z navbatida xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarni o'rnatish uchun Eronda yaxshi imkoniyat paydo bo'lganini ta'kidladi. G'arb davlatlari Tehronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab keladi. Iroqning Anbar viloyatida sodir etilgan portlashlarda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, bugungi portlashlarda politsiya uchastkasi va Ramadi shahridagi Anbar viloyati kengashining mahalla binosi nishonga olingan. Asosan sunniylar istiqomat qiluvchi hududda sodir etilgan bu portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Azadlik radiosida 11 oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston qo'shinlari Ravalpindi yaqinidagi armiya qarorgohiga hujum qilib, o'nlab odamni garovda saqlagan jangarilarning barchasini qo'lga oldi. Shanba kuni qurollangan noma'lum shaxslar harbiylar qarorgohiga hujum qildi va keyinchalik 40 ga yaqin odamni garovga oldi. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar o'rnashib olgan binoga bostirib kirib, garovdagilarni ozod qildi. Amaliyot chog'ida xavfsizlik kuchlarining 10 nafar askari, 4 jangari va garovga olingan 3 shaxs nobud bo'ldi. Pokiston armiyasi qarorgohiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton armiya qarorgohiga qilingan hujumni keskin qoraladi. Shu hafta Afg'onistonga safar qilgan Hindiston tashqi ishlar vaziri Nirupama Rao xalqaro hamjamiyatni mintaqadagi jangarilardan kelayotgan tahdiddan ogohlantirdi. Hindiston rasmiysining mazkur bayonotidan 3 kun avval Kobuldagi Hindiston elchixonasi oldida kuchli portlash sodir etildi. Kamida 17 kishi nobud bo'lgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Juma kuni Nirupama Rao Kobuldagi Hindiston elchixonasiga tashrif buyurdi. Hindiston rasmiysi shuningdek Kobul safari davomida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai tashqi ishlar vaziri Rangin Dotfarspanta va bir qator rasmiylar bilan muzokaralar olib bordi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi missiyasi rahbari Kai Eide avgust oyida bo'lib o'tgan prezident saylovi chog'ida qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilganini tan olib, qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti missiyasining sobiq xodimi Peter Galbraith yaqinda bergan bayonotlaridan birida Kai Eideni Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzayning qayta saylanishiga yo'l ochib berish maqsadida saylovda qayd etilgan qonunbuzarliklarni yashirganlikda aybladi. Biroq Kai Eide bu ayblovlarni keskin rad etdi. 20 avgust kuni Afg'onistonda o'tkazilgan prezident saylovida amaldagi prezident Hamid Karzai g'olib deb topildi. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan maxsus qo'mita saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklar qayd etilganini ta'kidlab, bir nechta viloyatlarda berilgan ovozlarni bekor qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsuya Okada oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. Bu yerda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Avgust oyida o'tkazilgan prezident saylovidan so'ng mustahkam hukumat tuzish va Afg'onistonga yordam ko'rsatish masalalari Kobul uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida Katsuya Okada qo'shni Pokistonga yo'l oldi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. O'zbekistonda yana bir huquq faoli hibsga olindi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanyapti. Turkiya va Armaniston o'zaro munosabatlarini yaxshilashga kelishib oldi, Ozarbayjon bundan norozi. Qirg'iziston hukumatda Davlat chegara xizmati qo'mitasini O'shga ko'chirmoqda. Qirg'iziston parlamenti mamlakatdagi gidroelektrostantsiyalarni pullash imkonini beradigan qonunni qabul qildi. Eronda saylovdan keyingi noroziliklarning ishtirokchilaridan 2 nafari o'limga hukm qilingani xabar qilinyapti. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda Davr mening taqdirimda eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlaridasiz va dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekistonda yana bir huquq faoli hibsga olindi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. Farg'onalik huquq faollariga ko'ra, u 500 ming so'm pora olganlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. Ammo Mamatxonovning o'zi va yaqinlari bu hukumat tomonidan uyushtirilgan tomosha demoqda. Hibsga olinganidan biroz o'tib namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan suhbatlashgan G'anixon Mamatxonovning o'zi ham buni ta'kidlar ekan. Dastlabki surishtiruv chog'idayoq undan xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan hamkorligi haqida so'rashganini aytgan. boshqa tafsilotlari bilan Nodira tanishtiradi.
10 oktyabr kuni hibsga olingan shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi faoli G'anixon Mamatxonov namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan suhbatda o'zining xorijiy axborot vositalari bilan hamkorlik uchun ta'ziqqa olinayotganini so'zladi. Jurnalist Nosir Zokir huquq faoli bilan u endigina hibsga olinib, viloyat prokuraturasiga olib kelingandan so'ng telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan.
Qadriyatingga nima javob bergan sharan deb ozodlikka bergan maqolalarim uchun bular qasdan uyushtirishdi bo'ldi.
Sadrining nomini aytdimi?
Aytdi.
Intervyu bergan sandir.
Xo'p, odam kelyapti.
Xo'p.
G'anixon Mamatxonov ushbu yashirin suhbat chog'ida o'zining hibsga olinishi bilan bog'liq tafsilotlarni ham qisqacha so'zlashga ulgurgan.
Farg'ona shahrida hozir mana shu kamga ikki fermer majbur qilib 500 ming so'm pulni solayotgan joyida mani ushlashdi. Majbur qilib solishayotgan mahalda. Olmayman degan joyimda shu ishni qilishdi.
Hozir hibsda saqlanayotgan farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov edi. So'nggi yillar davomida Mamatxonov bilan ko'p vaqt birga bo'lgan va uning faoliyati bilan yaxshi tanish o'g'li Jamoliddin Mamatxonov dadasiga nisbatan tazyiqlar ancha oldin boshlangandan xabardor ekanini aytmoqda.
Bundan 2 oy avvalgi dadam bilan Toshkent yo'lanishi bo'yicha kelyapti. Shunda bir oshnalari zoyat qildi. G'anixon dedi, "Sani olib kelgan dedi, nima dedi, gap yurg'izdi, nachalnik milisiya, Farg'ona nachalnik milisiyasi. Odamlarini qo'yib, kerak bo'lsa uni yo'q qilaman" degan joyi bo'lgan edi. Qaysi oshnalari aytyapti, u gapni men bilmadim-da. Shu narsani endi dadam aytyapti, shu uyushtirdi. Qanday mani orqamdan 2 minutdan keyin shu ming so'mga qo'lni tiqqanib tashlagani orqamdan kelib bular mani ushladi degan nima bo'lyapti hozirda. Dadamni yuqqa kiyinib ketgan adlar podval sovuq bo'ladi, xonalari ochgandir, boshqa bo'lgandir, birata nima qilinglar, yordam qilinglar, mana shu kirib chiqqan shu ustuvoshlariga xolos salom.
Huquq faolining taqdiri bilan qiziqayotgan va uning himoyasiga otlangan qiynoqlarga qarshi hozir javob guruh rahbari Abdusalom Ergashev 11 oktyabr kuni aniqlagan tafsilotlarga ko'ra Mamatxonovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasini qo'yish ko'rinish bo'lmoqda.
168 modda bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan deyishyapti. Bizga yetib kelgan xabarlarga qaraganda ayblov e'lon qilinmagan, lekin jinoiy ish qo'zg'atilgan 168 modda bilan, ya'ni tovlamachilikda gumon qilinyapti. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasini vaqtinchalik saqlab turish hibsxonasida. Endi kutyapmiz, dushanba kuni o'sha habeas korpusga muvofiq endi ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha sudga olib chiqishlari kerak.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev edi. Mustaqil jurnalist Nosir Zokirning so'zlariga ko'ra, Mamatxonov so'nggi yillar ichida ancha faol ishlagan va Namangan viloyati bo'yicha ham bir necha shikoyatlar yuzasidan o'z surishtiruvini olib borayotgan edi.
Namanganga kelib ham uyi buzilganlarni tekshirib yurgan edi. Farg'onada ham ish qilib yurgan edi. Mo'tabar Tojiboyevdan keyin eng birinchi ish qilib yurgan shu Mamatxonov edi. 2 kun oldin Mamatxonov mana oldimi kelib zo'noq qildi. Men ko'rishmadim. Bu yerda uyi buzilganlar bor ekan dedi. O'shalar menga ariza berib keldim dedi. Men prokuror bilan uchrashdim, shaharda prokuror bilan dedi. Tashqariga chiqarib, Namanganga prokuratura chiqarib yubordi meni deb aytdi menga. 2 kun oldin shu bo'lgan ish shu. Shu kelib mashinalardan odamlarni himoya qilib yurardi.
Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir so'zlari edi. Demak, Farg'onadagi mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yana bir huquq faoli tovlamachilikda ayblanishi mumkin. Kuni kecha Toshkentlik huquq faoli Farhod Muxtorov ham tovlamachilikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Undan biroz muqaddam qamalgan mustaqil jurnalist Dilmurod Saidga ham shu ayblov qo'yilgan. Bunga qadar esa Marg'ilonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyev, Samarqandlik muxolifatchi va huquq faoli Norboy Xoljigitov, Sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov, Azam Farmonov, Toshkentlik huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unovga ham shunday ayblovlar qo'yilgan va uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar mavzusi xalqaro tashkilotlar diqqat markazida qoladigan doimiy dolzarb mavzulardan biri, xususan o'tgan hafta Varshavada o'tgan maxsus yig'ilishda YHXT homiylikda o'tkazilgan maxsus yig'ilishda bu mavzuni qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi ko'tarib chiqdi. Assotsiatsiya rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, shu kunda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 nafar atrofida jurnalist va adib, 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda.
В заключении находится около 10 журналистов и писателей, то есть представителей творческой интеллигенции. Правозащитников в настоящий момент находится 17 человек в заключении. Это по нашим сведениям.
10 nafar atrofida jurnalist va adib, 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda. O'z ma'ruzamizda biz O'zbekistondagi vaziyatga munosabatimizni, xususan O'zbekiston inson huquqlari sohasida ijobiy qadamlar tashlamoqda degan mantiqqa zid xulosalar qilayotgan YHXTga nisbatan tanqidiy munosabatimizni bildirdik, dedi Nadejda Atayeva.
И вот в этом докладе мы постарались выразить открыто свою позицию и изложить всю свою критику в адрес представителей ОБСЕ.
Надежда Атаева, фикрлар еді. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan ilgari surilayotgan tovlamachilik ayblovi O'zbekiston huquq tartibot idoralari tomonidan huquq faollariga nisbatan odatda qo'yiladigan ayblovlardan biridir, xususan o'tgan hafta Toshkentda taniqli huquq himoyachilaridan biri O'zbekiston huquq himoyachilar alyansi faoli Farhod Muxtorov ham tovlamachilikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum etilganida siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkasar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq tobini, upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog', yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon, men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor bir chimdim mehringiz olib ketarman.
O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfiyda siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Dasturimiz davom etadi va xalqaro maydonda ro'y berayotgan voqealarga diqqatingizni qarataman. Turkiya va Armaniston qariyb 100 yillik tanaffusdan so'ng o'zaro diplomatik aloqalarni tiklash va chegaralarni ochish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ikki davlat tashqi ishlar vazirlari shanba kuni Shvetsariyada uchrashib, ushbu hujjatni imzolagan. Shartnomaga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi chegara keyingi 2 oy ichida ochilishi lozim. Biroq 11 oktyabr kuni bayonot bergan Ozarbayjon hukumatı Turkiya va Armaniston o'rtasidagi bunday kelishuvni qoraladi. Nodira lavhasida bu haqda gap boradi.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davud o'g'li va uning armanistonlik hamkasbi Eduard Nalbandian tomonidan shanba kuni Tsyurix shahrida imzolangan kelishuv hali ikki davlat parlamentlari tomonidan tasdiqlanishi lozim. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha rasmiysi Javier Solana va Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kuchnerlar ham Tsyurixdagi tadbirda ishtirok etdi. Kelishuvga muvofiq Turkiya va Armaniston o'zaro diplomatik aloqalarni tikladi va chegaralarini ochishga kelishib oldi. Ozodlik radiosining Kavkaz masalalari bo'yicha tahlil Liz Fuller imzolangan ikki protokol juda ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
The first one affirms the desire and the desire of both sides.
Bu hujjatlarning birinchisi har ikki tomonning normal diplomatik aloqalarni tiklash, nafaqat diplomatik aloqalarni tiklash, balki yaxshi qo'shnichilik aloqalarini tiklash niyatini ifodalaydi. Ikkinchi protokolda esa ana shunday yaxshi qo'shnichilik aloqalari o'rnatilgandan keyingi qadamlar qanday bo'lishi ifodalangan, dedi tahlilchi Liz Fuller.
These good neighborly relations have been established.
Bunday kelishuvga munosabat esa, garchi dunyo davlatlarining ko'pchiligi tomonidan ma'qullangan bo'lsa-da, ba'zi davlatlar, masalan, Ozarbayjon tomonidan tanqid qilindi. 11 oktyabr kuni Ozarbayjon rasmiylari o'z ittifoqchisi bo'lgan Turkiyani Armaniston bilan aloqalarini normallashtirayotganidan noroziligini bildirdi. Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Armaniston qo'shinlari Ozarbayjon hududidan olib chiqilmasidan avval Turkiya va Armaniston o'rtasida aloqalarning normallashtirilishi Ozarbayjon manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri ziddir. Ushbu vazirlik tarqatgan bayonotda aytilishicha, Ozarbayjon tomoni Turkiya va Armaniston chegarasi ochilishini mintaqadagi tinchlik va barqarorlikka tahdid deb ishonadi. Turkiya Armaniston bilan diplomatik aloqalarni 1993 yilda to'xtatgan va o'z ittifoqchisi Ozarbayjonni quvvatlab, shu yilda chegaralarni yopgan edi. O'sha paytda Ozarbayjon tomoni Tog'li Qorabog'da armani ayirmachi guruhlarga qarshi kurash olib borayotgan va bu urushda 30 ming odam qurbon bo'lgan edi. Yevropa ittifoqi hozirga kelib Turkiya va Armaniston o'rtasida kelishuvga erishilganini olqishlab, bu Shimoliy Kavkaz mintaqasida tinchlikning barqarorlashuviga xizmat qilishiga umid bildirmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham bunday tarixiy hujjatning imzolanganini olqishladi. Ammo bu hujjatlarning har ikki davlat parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilinishi ozodlik tahlilchisi Liz Fullerga ko'ra oson kechmaydi.
Even though Serge Sarkisian's Republican Party controls the Armenian parliament, there is a lot of
Serj Sarkisyan yetakchiligidagi partiya Armaniston parlamentini nazorat qilishiga qaramasdan mamlakatda protokolda Turkiya tomoniga ko'p yon berilgan degan kuchli bahs bor. Turkiya parlamentiga keladigan bo'lsak, bu parlament kelishuvni rad etishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Garchi Armaniston tomoni Qorabog' masalasida yon bosayotgan bo'lsa-da, deya taxmin qiladi ozodlik tahlilchisi Liz Fuller.
Crucial concession with regard to the Karabakh conflict.
Demak, Turkiya va Armaniston qariyb 100 yillik o'zaro adovatdan keyin diplomatik aloqalarni tiklash va chegaralarni ochish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Ozarbayjon hukumatı bundan hafsalasi pir bo'lib bayonot e'lon qildi. Ayni paytda bu voqea atrofidagi so'nggi rivoj haqida biroz to'xtalib o'tsak, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on ro'y berayotgan va rivojlanayotgan voqealarga o'z munosabatini bildirdi. Anqara va Yerevan o'rtasida imzolangan kelishuvni Turkiya parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinishi uchun Armaniston o'z qo'shinlarini Tog'li Qorabog' o'lkasidan olib chiqishi lozimligini bayon qildi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on yakshanba kuni.
Ozarbayjon ile Ermeniston arasında Yukarı Karabağ ve işgal altındaki Azeri toprakları sorunu
Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' va Ozarbayjonning bosib olingan hududlari masalasi aynan shu shaklda o'z yechimini topishi shart. Agar Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi muammolar yechimini topmasa, bu Turkiya va Armaniston o'rtasidagi aloqalarning normallashuviga hamda Turkiya parlamentining imzolangan hujjatlarini ratifikatsiya qilishiga xizmat qiladi, deya bayon qildi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on yakshanba kuni. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan shuningdek internet orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston chegara xizmati poytaxt Bishkekdan O'shga ko'chiriladigan bo'ldi. Bunga diniy radikal terrorchi guruhlar giyohvand moddalarning mamlakatga asosan janubiy chegaralardan kirib kelayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston chegara xizmati 2010-yilning yozigacha butunlay mamlakat janubiga ko'chiriladi. Ayni paytda O'shda chegara xizmati uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilmoqda, deb xabar qiladi muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtdan O'shga ko'chib keluvchi chegarachilar ro'yxati tayyorlangan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati rahbarining o'rinbosari o'zining maxsus guruhi bilan O'shga kelib, ular uchun yaratilgan shart-sharoitlarni tekshirib chiqmoqda. Chegarachilarga ko'ra, chegara xizmatining O'shga ko'chirilishi bilan chegara xizmati muammoli hududlarga yaqin bo'ladi. Davlat chegaralarining to'la belgilanmagani, Afg'oniston va Pokistonda vaziyatning og'irligi, Taliban jangarilarining ko'chib yurishlari kabi holatlar chegarachilardan doimo xavfli hududlarda bo'lishni talab qiladi.
Непосредственно здесь необходимо защищать. Значит, это прежде всего угроза с Афганистана.
Davlat manfaatini bevosita bu yerda himoya qilish kerak. Negaki birinchi navbatda Afg'oniston va Pokiston tarafidan xavf bor. Shuningdek, O'zbekiston va Tojikiston bilan delimitatsiya va demarkatsiya masalalari ham to'la hal qilinmagan. Qozog'iston va Xitoy bilan esa chegara masalalari hal qilingan. Shuning uchun markaziy apparatning janubga ko'chirilishini vaqt taqozo qilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati janubiy bo'limi boshlig'i Aqilbek Nishonov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda tegishli idoralarni mamlakat janubiga ko'chirish masalasi bundan avval ham ko'tarilgan. Masalan, bundan avval Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi mamlakat janubiga ko'chirilgan. Qirg'iziston sobiq ombudsmeni ayni paytda Qirg'izistonning Malayziyadagi elchisi Tursunboy Bakirovli ham tegishli idoralarni mamlakat janubiga ko'chirish tarafdori. U eng avvalo Qirg'izistonning barcha kuch tizimlarini mamlakat janubiga ko'chirish kerak deb hisoblaydi.
Bugungi hech kim tunuk chaqdan qo'l solgan yo'q Qirg'izistonga. Mana bu yil patkan o'qiyasidan 10 yil bo'lib o'tadi. Tushdan qo'l solingan.
Bugungi kungacha Qirg'izistonga shimol tarafdan hech kim hujum qilmagan. Bu yil botgan voqealariga 10 yil bo'ladi. O'shanda janubdan hujum bo'lgan. Ikkinchidan, qurolli kuchlardan tashqari terrorchi, ekstremistik tashkilotlarning barchasi janubda. Shu sababli poytaxtdagi barcha muassasalarni, birinchi navbatda Milliy xavfsizlik qo'mitasini, Qirg'iziston mudofaa vazirligini, ichki ishlar vazirligini va boshqa shunga o'xshash vazirliklarning barchasini janubga ko'chirish kerak, dedi Tursunbek Bakirovli televiziya orqali chiqishlaridan birida. Mutaxassislarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston janubida chegara masalalarigina emas, diniy vaziyat ham og'irlashmoqda. Ayrim mutaxassislar shu sababli Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligini ham janubga ko'chirish kerakligini aytmoqdalar.
Если мы рассматриваем географически, где по географии в основном находятся очаги, так
vaziyatga geografik tomondan yondoshsak, Hizb ut-Tahrir kabi ekstremistik xarakterdagi guruhlar asosan mamlakat janubida rivojlangan. Shimolda ular juda oz. Bishkek shahri va Chuy viloyatidan tashqari boshqa yerlarda deyarli yo'q. Shuning uchun din ishlari bo'yicha agentlikni janubga joylashtirish kerak deb o'ylayman, dedi siyosatshunos Qodir Malikov. Mutaxassislar tegishli vazirliklarni janubga ko'chirish masalasini ko'rayotgan ayni paytda Qirg'iz rasmiylari buning uchun katta mablag' kerakligini aytishmoqda. Bundan tashqari vazirliklarning ko'chirilishi ayrim yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, janubga butunlay ko'chirilgan Favqulodda holatlar vazirligi ko'chish jarayonida bir qancha mutaxassislarni yo'qotgan. Bir qancha odamlar o'zining oilaviy sharoitidan kelib chiqib ko'chishdan bosh tortgan. Bundan vazirligimiz bir necha mutaxassislarni yo'qotdi, dedi Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi kadrlar va uyushtiruv bo'limi boshlig'i Nurbek Baysinov. Biroq chegara xizmati bunday yo'qotishlarga uchramasligi mumkin. O'shlik chegarachilar markazning janubga ko'chirilishi maoshlarning oshishiga sabab bo'ladi deb umid qilmoqdalar. Ularga ko'ra, maoshlarning oshishi chegara xizmatida ishlamoqchi bo'lgan odamlarning soni ko'payishiga olib keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.uz ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Bu Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yish fursati keldi. Turkiya bosh vaziri Anqara va Yerevan o'rtasida imzolangan o'zaro munosabatlarni yaxshilashga oid kelishuv Turkiya parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinishi uchun Armaniston o'z qo'shinlarini Tog'li Qorabog' o'lkasidan olib chiqishi lozimligini bayon qildi. Iroqning Anbar viloyatida ro'y bergan portlashlarda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Rawalpindi yaqinidagi armiya qarorgohiga hujum qilib, o'nlab odamni garovda saqlayotgan jangarilarning barchasini qo'lga oldi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsuya Okada e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga safar qildi, tashrif buyurdi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimizni davom ettirishdan avval oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarni eslatib qo'ysam. Qirg'iziston parlamenti mamlakatdagi gidroelektrostansiyalarni pullash yoki garovga qo'yish imkonini beradigan qonunni qabul qildi. Eronda saylovdan keyingi noroziliklarning ishtirokchilaridan 2 nafari o'limga hukm qilingani xabar qilinyapti. Dasturimiz oxiridan esa davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va mintaqa hayotiga oid yana bir mavzu. Qirg'iziston parlamenti joriy hafta yaqinida mamlakatda qurilayotgan Qambarota 1 va Qambarota 2 GESlarini sotishga hamda garovga qo'yishga ruxsat beruvchi qonunni shoshilinch tarzda qabul qildi. Bu bilan Qirg'iziston mablag'i hisobiga qurib bitkazilayotgan Qambarota 2 va Rossiya yordamida qurilishi mo'ljallangan Qambarota 1 GESlarini sotish, xususiylashtirish va garovga qo'yilishini taqiqlovchi qonun o'z kuchini yo'qotdi. Qirg'iz parlamenti yangi qonunni Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin Bishkekka e'lon qilinmagan safar bilan kelib, prezident Bakiyev bilan yopiq eshiklar ortida yashirin muzokaralar o'tkazgandan so'ng qabul qilgani siyosatshunoslarda turli shubha gumonlarni paydo qilyapti. Mavzu tafsilotlari Elmir otlavhasida.
9 oktyabr kungi parlament majlisini ochar ekan spiker Aytibay Tag'ayev:
"Hurmatli deputatlar, bu masala bo'yicha kecha fraksiyalarda talqilangan masalalar o'zga so'rov javob sizlar uchun qo'yib salmaylo nimaga?"
Deputatlarni Qambarota GESlarini sotish va garovga qo'yishga ruxsat beruvchi qonunni hech qanday muhokamasiz bir ovozdan tasdiqlab berishga chaqirdi. Biroq spikerning qarshiligiga qaramay, ayrim deputatlar mazkur qonunning qabul qilinishi xato bo'lishi to'g'risida munozaralar o'tkazdilar. Qirg'iz parlamentidagi hukumatparast deputatlarning bir qismi ham o'z hamkasblarini shoshma-shosharlik qilmaslikka chaqirdilar.
Сегодня обсуждаем очень важный вопрос. Вопрос касается закона, который регламентирует.
Bugun juda muhim qonunni qabul qilmoqchimiz. Bu qonun Qambarota GESlari qurilishini tartibga soladi. Bu qonunda milliy manfaatlardan chekinilgani meni hayratga solmoqda. Shuning uchun shoshma-shosharlik qilmasdan qonunni ekspertlar va mutaxassislar fikrini o'rgangan holda qabul qilishimiz kerak, dedi hukumatparast deputat Alisher Mamasaliyev. Parlamentdagi kommunistlar hamda sotsial-demokratlar fraksiyalari esa qonunni keskin tanqid qildilar. Kommunistlar fraksiyasi a'zolari Qambarota GESlarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonunni hukumat amaldorlarining navbatdagi tovlamachiligi sifatida baholadi. Sotsial-demokratlar fraksiyasi a'zosi deputat Roza O'tunboyeva esa GESlar qurilishiga hukumat mablag'i o'rtamchi shirkatlar orqali berilayotgani, GESlar qurilishini nazorat qilayotgan Taraqqiyot jamg'armasi esa mazkur qurilishlarni sotish va xususiylashtirish yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotganini aytdi.
Fond razvitiya sozan для того, чтобы Qambarota 1 и 2 privatizirovat определенными silami.
Taraqqiyot jamg'armasi Qamarota 1 va Qamarota 2 GESlarini manfaatli kuchlarga xususiylashtirib berish maqsadida tashkil etilgan, dedi deputat Roza Otunbayeva. Lekin parlament deputatlari o'z hamkasblarining e'tirozlarini hisobga olmadilar hamda ko'pchilik ovoz bilan Qamarota GESlarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonunni qabul qildilar. Bishkeklik siyosatshunoslar mazkur qonunning Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin 6-oktyabr kuni Bishkekka e'lon qilinmagan safar bilan kelib, prezident Bakiyev bilan yopiq eshiklar ortida yashirin muzokaralar o'tkazganidan so'ng shoshilinch tarzda qabul qilinganiga e'tibor qaratmoqdalar. Gap shundaki, Qamarota 2 GESini Qirg'iziston o'z mablag'i hisobiga qurib bitirmoqda. Qamarota 1 GESini qurish uchun esa Rossiya tomoni 1 milliard 700 million dollarlik kredit va'da qilgan.
Bu yerda masalaning barchasi o'rlatadi ko'yincha. Misol uchun Qamarotaga bo'lingan aqchaning bag'i grantlar biroz kelib, ularga qolgan aqcha to'xtab qolmadi 1 milliard 700 million.
Masala pulga borib taqalmoqda. Qamarota GESini qurish uchun 1 milliard 700 million dollarlik mablag'ning bir qismi berildi. Qolgan qismini berish esa hozircha to'xtatib qo'yildi. Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin Bishkekka e'lon qilinmagan safar bilan kelib, qirg'iz rasmiylari bilan mana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin, deydi siyosatshunos Uruzbek Muldaliyev. Bishkeklik yana bir siyosatshunos Mars Sharif esa Qamarota GESlarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonun Rossiya hukumati ishorati bilan qabul qilingan degan fikrda.
Qirg'izistonni qarmash kerak, hamda suvning boshini qarmagandan keyin o'rislar Qozog'iston, O'zbekiston уже тияқа, батыс тияқа олмай немесе тоқталып қалады да.
Rossiya Qirg'izistonni qo'lga olmoqchi. Buning uchun ruslar suv nazoratini qo'lga kiritmoqchi bo'layapti. Suv nazorati qo'lga o'tsa, Rossiya Qozog'iston va O'zbekistonning g'arbga bo'lgan intilishlarini susaytirish uchun bosim ko'rsatish vositasiga ega bo'ladi, deydi Mars Sariyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Eron Adliya vazirligi rasmiylaridan biri 12-iyun kungi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan fuqarolardan 3 nafariga o'lim jazosi tayinlanganini ma'lum qildi. Bu shaxslarning oliy jazoga hukm etilishi esa Tehrondagi namoyishlardan so'ng hibsga olingan va keyinchalik mahkamaga tortilgan 100 ga yaqin islohotchi, ziyolilar va huquq faollarining taqdiri borasida bildirilayotgan tashvishlarni yanada kuchaytirmoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Eron Adliya vazirligi rasmiysi Zohid Bashiri Rad 10-oktyabr kuni mamlakatdagi ISNA agentligiga bergan intervyusida iyun oyidagi prezident saylovidan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan 3 shaxsga o'lim jazosi tayinlanganini bildirdi. Eron hukumati bunday harakatlar bilan mamlakat fuqarolarini qo'rquvda ushlab turishga hamda Ahmadinajodning qayta saylanishini savol ostiga qo'yotgan muxolifatchilar ovozini o'chirishga urinayotgan ko'rinadi. Aksar eronliklar ta'kidicha, ommaviy qonun buzarchiliklar sabab Ahmadinajod 12-iyun kungi saylovda g'alabaga erishgan. Ayni paytda AQShda faoliyat yuritayotgan eronlik sobiq islohotchi deputat Fatimoh Hojigadjo Tayinlangan o'lim jazosi ortidan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan fuqarolarga qarshi qat'iy choralar qo'llanilishi mumkinligini aytadi.
Hatto afrodi jadidtari ro bozdosht bekunan. Hatto mumkini ki rahbaron jumbishi bozdosht kunan.
Hukumat yanada ko'proq odamlarni, hattoki muxolifat yetakchilarini ham hibsga olishi mumkin, dedi Eronlik sobiq deputat. Erondagi ISNA agentligi shuningdek 18 nafar namoyishchiga nisbatan hukm e'lon qilinganini bildirgan bo'lsa-da, qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. Ma'lum bo'lishicha, o'lim jazosiga hukm qilingan 3 shaxs Iron Islom Respublikasida davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringan quvg'undagi 2 guruhga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Adliya vazirligi rasmiysi Zohid Bashirirat 3 shaxs ismini bosh harflarini oshkor qilib, sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi berishlari mumkinligini ham ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, MZ va AP ismli shaxslar quvg'undagi monarxistlarning Iron Qirolligi Assambleyasi bilan aloqadorlikda aybdor deb topilgan. NA ismli 3 shaxs esa Eron hukumati tomonidan terrorchilik tashkiloti deb topilgan Xalq mujohidin tashkilotiga a'zo bo'lgan. Eron muxolifatiga tegishli saytlardan biri 8 oktyabr kuni Eron Qirolligi Assambleyasi a'zosi Muhammad Rizo al-Zamoniy osish yo'li bilan o'lim jazosiga hukm qilingani to'g'risida xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Zamoniy 2008-yil Shiroz shahrida sodir etilgan portlashga aloqadorlikda ayblangan. Biroq o'lim jazosiga hukm qilingan 3 shaxs orasida Zamoniyning borligi yoki yo'qligi hozir qorong'uligicha qolmoqda. Zamoniyga o'lim jazosi tayinlanishi o'z navbatida xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilindi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, 37 yashar Zamoniyning oliy jazoga hukm qilinishi, xuddi shunday ayblovlar bilan qamoqda saqlanayotgan mahbuslarga nisbatan oliy jazo tayinlanishi uchun yo'l ochib berishi mumkin. Ayni paytda o'z ismini oshkor qilishni istamagan Eronlik diplomat so'zlariga ko'ra, Zamoniy terrorchi guruhga aloqadorlikda va Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan. Ma'lumki, 12-iyun kuni prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida 2000dan ziyod fuqaro qo'lga olingan. Ulardan ko'pi ozod qilingan bo'lsa-da, 100dan ortig'i hanuz qamoqda saqlanmoqda. Yaqinda esa Eron hukumati 100dan ortiq islohotchi, ziyoli va huquq faollarini Tehrondagi namoyishlarga aloqadorlikda ayblab, ularni mahkamaga tortdi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va navbat Davr mening taqdirimda eshitirishning yangi soniga uni har doimgidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rasini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni Britaniyada ilmiy ish olib borayotgan o'zbekistonlik olima Nodira Yo'ldoshova.
Biz o'zimiz xon, o'zimiz bek, o'zimiz turib olganmiz yo'q, hech qachon. Bir narsaga bir kim munosib bo'lgan. Birinchi professorim, ikkinchi professorim va mani kollegam Amerikadalik. Shu 3 odam menga juda qattiq yordam bergan mani hayotimda. Ular menga aytgan, Nodira, san qila olasan, qil.
Keyingi 16 yillik davr sizning taqdiringizda qanday iz qoldirdi? O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Britaniya Qirolligi Fanlar Jamiyati kelishuvi asosida Britaniyaning Leeds Universitetida genetika mavzusida ilmiy ish olib borayotgan Nodira Yo'ldoshova uchun savolimiz kutilmagan bo'ldi.
Прям так, экспромтом. I think bu 15-16 yillar menga men uchun juda muhim. Mani karyerimda juda muhim narsalar bo'lib o'tgan. Men shu 15 yil ichida dissertatsiyani yoqlab, katta ish olib borib institutda. Keyin Angliyaga keldim. Bu oxirgi 6 yil ichida shu Angliya universitetida ishlab kelyapman.
Shu payt Nodira yo'ldoshiga qo'lidagi telefon jiringlab qoldi. Tasodifni qarangki, intervyu olayotgan kunimiz u kishining tug'ilgan kunlari ekan.
Sorry.
Mayli, bemalol.
Bugun mening tug'ilgan kunim.
46 yoshga to'lgan Nodira Yo'ldoshevani tabrik qilgan holda suhbatni davom ettiramiz.
Kimyochilarimiz nomidan
rahmat, rahmat, rahmat.
O'zbek jamiyati ayollarning unib o'sishi, ularning o'z potensial imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun qulay zaminmi deya savol beramiz suhbatdoshimiz olima Nodira Yo'ldoshevaga.
Bu juda qiyin savol. Juda qiyin savol, chunki meni o'zimni hayotimda
lekin umuman Nodiraxon o'zbek jamiyatida mana rassom ayollar chiqyapti, haykaltarosh ayollar, olima ayollar, ya'ni umumiyatla yomon emas-ku vaziyat ayollarga munosabat.
Bilasizmi, u ayolga bog'liq. Agarda ayol hamma narsaga bardosh berib turolsa va o'zining bir xil narsa, bir xil qiyinchiliklarga bardosh berolsa, o'shanda faqat tura oladi. Biz aytolmaymizki, bizga jamiyat juda ham katta yordam bergan. Bu ma'lumki, bu odamning, ayolning o'ziga munosib. Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz, hech kim yordam bermaydi. Endi ma'lumki, bu talant degan narsa, bu rassomlar, haykaltarosh ayollar, ular ham shu qiyinchiliklardan o'tgan, ular ham non bilan choyda o'tirgan vaqtlari bo'lgan. Ammo o'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agarda men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
erishganmisiz?
Ha. Mani erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi, aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan deb.
Nodira Yo'ldoshova yo erini aytganini qilishi yoki ilmiy sohani tanlashi kerak edi. Nodira oila kishanlarini parchalab o'zligini namoyon qilish qarorini berdi.
Ammo qiyin bo'lgan, albatta qiyin bo'lgan.
Doktorlar har doim yaxshi yashagan.
Bilasizmi, men oddiy tushtiq turmas edim. Biz hech qachon oilamizda dadam juda qattiq qo'l edi. Hech qachon men bir narsa olib, bir narsa qilib qilmaganman. Hamma aytardi. Bu munosabatim erim bilan yomon bo'lgani uchun, chunki u doimiy ravishda aytardi: "Sen bepul doktorsan, pul olmaysan, xohlasang qilmaysan, hamma boy, sen boymasan." Men ichimda boyman desam ham tushunmas edi. Odamlar hurmat qilmaydi, pul bergan odamga ular hurmat qilmaydi. Qanday qilib tushunmaysan, men doktorman, qila olmayman bu narsani degan tizmagandim, hech qachon meni tushunmagan. O'shaning uchun baxt ber menga, biz turib ketamiz, yaxshi bo'ladi hammasi. Yo'q, hozir yo'q, bozorga bor, yo'q, buni qil, uyda o'tir, nima qilasan, dissertatsiyani nima qilasan.
Ko'p ayollar taqdiri shunday edi, Nodiraxon.
Albatta, o'shaning uchun o'zing qo'lga olib, o'zingni mustahkam qilib qilmasang bo'lmaydi.
O'zing uchun o'l yetim degan maqol bor mana.
Albatta, albatta. Bilmayman, ayta olmayman, mening hayotim juda yomon bo'lgan. Agar hayotim juda yomon bo'lganda, balki men sinib ketardim. Yomon bo'lgan, albatta, ammo mening ota-onam bor edi. Opa-singillarim bor edi. Ular yordam bergan. Ular aytgan: "Nodira, tur, qil, bo'lmaydi. Oilaga munosib emas bu, asan sinsang." O'shaning uchun turib ketganman. Bu odamda o'ziga bog'liq. Bu odamda kim uni oldida bo'lishi bog'liq. Nafaqat o'ziga. O'shaning uchun biz ayta olmaymiz, biz o'zimiz xon, o'zimiz bek, o'zimiz turib olganmiz. Yo'q, hech qachon bir narsaga bir kim munosib bo'lgan. Mani yo'limda bir nechta odam bo'lgan. Birinchi professorim, ikkinchi professorim va mani kollegam Amerikadan. Shu 3 odam menga juda qattiq yordam bergan mani hayotimda. Ular menga aytgan: "Nodira, sen qilolasan, qil. Qilolasan, qil." O'shaning uchun qilganman.
Nodira Yo'ldoshova ilm yo'lini tanlagan payt O'tgan asrning 90-yillari ancha og'ir davrlar edi. Sovet davrida olimlik rutbasiga erishgan neni zakoli kishilar bozorda ziravor sotishardi.
Men boshqa odamlarga nisbatan balkim imkoniyatim boshqacharoq edi, ammo odam o'zi harakat qilmasa hech narsa bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz shuni. Keyin bilasizmi, hamma ham o'sha sotuvchilik, bozorga chiqishni qila olmaydi. Bu hammani qo'lidan kela olmaydi. O'shaning uchun men bilganmanki, men doktor bo'la turib hech qachon bozorga chiqa olmayman. Chunki men o'zim stomatologman. O'shaning uchun odamlarni davolashda e'tibor berishni xohlardim va shu dissertatsiyamni yoqlab odam bo'lishni xohlardim. O'shaning uchun men bozorga chiqa olmadim. Bu qiyin edi men uchun. Ammo men institut immunologiyaga o'tganimdan keyin shu darajaga yetdim. Ammo bilasizmi, o'sha 4 yil 5 yil ichida 92-dan 98-yilgacha 6 yil juda qiyin yillar bo'lgan. Hammaga qiyin bo'lgan, nafaqat men uchun. Ammo ba'zi odamlar u qiyinchilikda bardosh bera olmasdan balkim buni ularni как это сказать, нельзя, невозможно осуждать этих людей. You cannot biz aytolmaymiz ular nohaq bo'lgan. Chunki ko'p odamlarda 5 ta, 6 ta bolasi bo'lgan vaziyatimda. Mani ota-onam bor edi, uyim bor edi, opalarim, akalarim bor edi, ular yordam bergan. O'shaning uchun men o'zimni ishim to'g'risida o'ylashga imkoniyat bo'lgan.
Siz maktabda o'qib yurgan paytlaringizda bir kuni kelib, Britaniyada olimlik jubbasini kiyaman deb o'ylaganmidingiz deya savol beramiz suhbatdoshimizga.
Ha, o'ylaganman. Doimiy ravishda bizning oilamizda biz 5ta bolamiz. Hammamiz
Sovet jamiyati edi o'sha paytda, yopiq jamiyat edi, chiqish qiyin edi tashqariga.
Ha, albatta, ammo bizning Sovet mamlakati shunday katta ediki, men misoldan Moskvaga borib o'qisam ham bo'lardi.
Mana bugun tug'ilgan kuningizda siz bilan gaplashyapmiz. Tasodifan men buni bilmadim albatta. Va odam bir marraga yetgandan keyin orqaga bunday qaraydi. 16 yildan ham uzoqroqqa qarangchi, ya'ni bu hayotingiz qanday kechdi, ya'ni?
Va hech qachon ayta olmaymanki, Sovet davrida men o'zbek qizi, Rossiyada o'qigan o'zbek qizi hech qachon kamsitmasdan o'zimni hech qachon yomon bo'lmaganman. Men Qozon universitetini, Qozon meditsina institutini qizil diplom bilan bitirganman. Hech qachon hech kim menga san o'zbeksan-u, yomonsan-u demagan. Men Qozonga 79-yilda borganman, 84-yilda qaytib keldim. Hech qachon men sezmaganman birov meni san o'zbeksan-u, san yomonsan-u bir narsa demagan.
Nodira Yo'ldoshova mustaqillik bois yurt oshib, Britaniya dorul funlarida ishlayotganini tan olar ekan, ayni paytda unga ilm bergan Sovet tuzumidan ham minnatdorligini yashirmaydi.
Men hech qachon Sovet davrini yomon deb ayta olmayman. Men rus maktabda o'qiganman, keyin Rossiyada universitetda o'qiganman. Hech qachon o'ylamaymanki, bizning bergan ma'lumot, bizga bergan ta'lim tarbiya, bizning Sovet maktabi, Sovet universiteti, Sovet meditsina instituti bergan ta'limni ham bardosh berish kerak, ammo men sizga aytamanki, o'sha ta'limga men hozir shu universitetda o'tiribman Angliyada va shu ta'limni asosida men ish yuritaman. Chunki bizning ta'limimiz Sovet mamlakatida bo'lgan ta'lim juda yaxshi bo'ldi. Men doktor edim, o'shaning uchun men juda hurmatim ham katta edi. Ammo doimiy ravishda men nauka bilan
nega endi Nodiraxon genetikani tanladingiz? Chunki genetika Sovet davrida unaqa e'tibor beriladigan fan emas edi, chunki Sovet nuqtai nazaridan genlar muhim emas edi, tarbiya muhim edi.
Albatta, men sizga aytamanki, men mana masalan stomatologiyada edim. Dissertatsiyam, kandidat dissertatsiyam ham stomatologiyada. Laborator ishi genetikada edi. Bu ishni hech kim Sovet mamlakatida olib bormagan. Mani kandidatski dissertatsiyam birinchi bo'lgan. O'shaning uchun Moskvaga borganimda ular ham yoqlab aytishdiki, bu juda yaxshi dissertatsiya va yaxshi bo'ladi siz uni yoqlasangiz. Ammo men yoqlagan paytda 98-yilda biz mustaqillik mamlakat bo'lganmiz. Chunki shuning uchun men
98-yilda
98 yılda ha. Şunun için ben özüm Uzbekistan'da bu dissertasyonu yoklayacağım ben.
Şimdi ben genetik meselesi. Uzbekler çok makaleler var. Asıl kazısan, kartasan, yani aslında kaytasan dedi. Ya ki tezekten nereye düşmeydi dedi. Otang kim bo'lsa, sen ham shuni, otang temirchi, sen temirchi bo'lasan. Shunaqa maqollar bor, lekin bu maqollar reaksion maqollar deyishardi. Odam tarbiya vositasida rivojlanish mumkin. Genlarni o'rni qanaqa?
Bilasizmi, albatta professional bo'lish juda muhimida. Men aytolmayman, agarda odam paxtakor bo'lsa yoki fermer bo'lsa bu yomon. Etik bu yomon emas. Hamma o'z joyida hurmati oshsa, o'shanga baraka. O'shaning uchun aytolmaymanki, genlarda yozilgan kim bo'ladi. Bu genlarda yozilgan, albatta sizning
peshanamizda yozilgandir balki.
Yozilgandir, ammo hamma ishlash kerak. Peshanada yozilganini rivojga yetishtirish ishlash kerak. O'shaning uchun hamma odamni ichida, agarda olovi bo'lsa, agarda bu odam qishloqdan bo'lsa, meni dadam qishloqdan chiqqan bola edi. Shuncha narsaga erishdi. 5ta bolasiga tarbiya berib, ta'lim berdi. O'shaning uchun bu hamma odamni o'ziga bog'liq. Ammo genda albatta balki genda ham yozilgan. Men aytolmayman buni mustaqil ravishda. Ammo bilamiz, odamning xususiyati, odamning tarbiyasi va xulqi genlarga munosib. Genlarda yozilgan.
Nodira Yo'ldoshova Kavkaz, Eron va Markaziy Osiyoliklarning irsiy kelib chiqishi va ularning irsiyatidagi turlilik borasida olib borgan tadqiqot mualliflaridan biri.
Bugun siz mana nimada ishlayapsiz? Oxforddagi Leeds universitetida tadqiqot olib boryapsiz.
Yes.
Buni orzu qilgandingiz va orzuingiz amalga oshdi. Baxtlimisiz?
Bilasizmi, bir xil vaqtida o'ylaymanki, men ham shu savolni o'zimga savol beraman. O'ylaymanki, ha, baxtliman, ammo men ko'proq baxtli bo'lardimki shu o'zimizda O'zbekistonda bo'lganda. Men ota-onamni yonida, opa akalarimni yonida bo'lib, o'sha yerda o'zimizning mamlakatimizga ko'proq foyda berishga albatta ko'proq.
Hayotingiz qanday ketyapti? Bir o'zbek olimasini, o'zbek ayolini.
Sekin-sekin. O'zbek ayoli qayerda? Hamma yerda o'zbek ayol bo'lib qoladi. Mani bir qizim bor. Yaxshi yashab, u o'qiydi maktabda. Bu yili universitetga kiradi. Shuni baxti bilan, shuni bo'lajagi bilan men o'ylab yashab kelyapman.
Nima, Nodiraxon, suhbatimiz so'ngida o'zingiz boshdan kechirgan so'nggi 16 yillik hayotingizni o'sha qizingizga ravo ko'rasizmi? Shunaqa boshdan kechirgan narsalarni.
Bilasizmi, hech kim hech qachon bir narsani boshqa odamga ravo qila olmaydi. Mani qizim juda boshqa odam. Mani qizim Nodira emas, mani qizim Nigora. O'ylaymanki, uni hayoti menikidek bo'lsa, u ham o'rganadi, u ham bo'ladi. Ammo o'ylaymanki, qanaqa hayoti bo'lmagan taqdirda u mani qizim, u ham bir narsaga erishadi. Chunki qonida bor, genida bor. O'shaning uchun aytolmayman mani hayotim yomon bo'lganmi, yaxshi bo'lganmi. O'ylaymanki, uni hayoti boshqacha bo'ladi.
O'zbekistondagi 26-27 million xalq bilan o'zingizni bir uyg'un sezasizmi, o'shalarning bir parchasi deb sezasizmi o'zingizni?
Yes. Men hech qachon aytolmayman, men boshqa odamman deb. Kim so'rasa, men o'zbekman deyman. Va hurmat bilan va katta g'urur bilan aytaman, men o'zbekman.
Nobel mukofotini olishni orzu qilasizmi bir kuni kelib?
Albatta, agarda iloji bo'lsa, agarda va faqat bu hayot va o'zingiz o'ylaysiz, biz bolalarimiz uchun ishlaymiz, bolalarimiz uchun yashaymiz.
Bir tanada ilmiy ish olib borayotgan o'zbekistonlik olima Nodira Yo'ldosh ozodlikning davr mening taqdirimda eshittirishi mehmoni bo'ldi.
Qadrli tinglovchi,
Davr mening taqdirimda eshitirishi bugungi dasturimiz yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.